Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy.
Nako guys, so we are here not just to have fun with you, unboxers, wherever you're from. We are here to discover and journey with you in knowing more about the Bible. At yun nga po, napaka-exciting ng ating pinag-aaralan. Kung napapansin ninyo, lahat kami nakaitim. We are going to unbox 1 Kings 12 to 2 Kings, Isaiah, Micah, and Jeremiah. But bago po tayo magsimula, I'm sure you are also interested to know ano ba nangyari last episode. And for that, we have a recap master.
Alright. Yes, so dahil sa kalupitan ni Solomon, tago si Jeroboam. And nung namatay si Solomon, nagbalik si Jeroboam sa Israel. And tinanong niya yung bagong hari, which is si Rehoboam, kung magiging kasing lupit ba siya ng ama niya. And yes daw, yun ang sagot ni Rehoboam. So mula nun, nahati ang kingdom ng Israel into north and south. Ang north, dahil wala sa kanila ang templo, ay gumawa sila ng sarili nilang reliyon, mga piyesta at mga diyos-diyosan. At dahil dito ay nasakop sila ng Assyrians at napunta sila sa exile. Sa south, nandun ang templo, ang Davidic Covenant. Magagaya ba sila sa kapalaran ng North? So yun yung tanong na sasagutin natin ngayong gabi. Ito yung aaralin natin. So tayo ngayon ay nasa darkest period ng salvation history. Kaya naka-itim kaming tatlo, si Burns naka-gray.
Itim na naman yung aking mukha. Grabe naman.
So, okay, good. So last week ay tinignan natin ang pamamahala ng ilang mga hari ng South. May ilang mga mabubuti gaya ni Hezekiah and Josiah. May ibang masasama gaya ni Manasseh. So in the end, susundin kaya nila ang Panginoon or mauuwi sila sa kaparehong kapalaran ng hilagang kaharian? So yan ang malalaman natin ngayong gabi. Back to you, Burns.
Kaya naman mga kaibigan, ilabas na po ang inyong mga Biblia at ang inyong mga kwaderno. Notebook po ang ibig sabihin ng kwaderno, okay? Para po sama-sama tayong matuto ngayong gabi at ilagay po natin at alalahanin natin ang ating Panginoon sa ating pambungad na panalangin. Ito pa rin po ang ating unboxing prayer. Let us remember that we are always in the presence of the Almighty God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for giving us this opportunity to unbox the Word. Today we ask you to help us sincerely seek the truth, that with humility and courage, we may find you and follow you wherever you lead us. O Spirit of truth and wisdom, Spirit of understanding and counsel, Spirit of joy and peace, please strengthen the faith that is in us, that our hearts may be filled with a desire for holiness and passion for souls, that we may serve you here on earth and be united with you in heaven. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Okay, para po sa mga ngayon pa lang pumapasok sa ating live broadcast, please do give us your comments. If you are a first-timer, please comment number one so that we can formally welcome you to our growing Unboxing Catholicism community. If you're watching on YouTube, wag na po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe button, and please don't forget to click that bell button. Nakikita nyo po yan sa baba para po hindi kayo makamiss ng kahit anong content ng Unboxing Catholicism. And if you're listening on Spotify, please do subscribe to all the podcasts of the Abundance Network of Brother Bo Sanchez. And please, konting lambing na rin po, give us a 5-star review and rating para po tumaas sa algorithm ang Unboxing Catholicism. Okay, ang dami kong sinabi. Now, let's take a deep dive. Bible.
Yes. Okay, so introduce na natin ang mga... Nandito na tayo ngayon sa point kung saan pag-usapan natin ang Southern Kingdom Prophets. And Burns, if you may, can you show them yung Bible timeline chart?
Sure.
Okay. So dito makikita natin ang mga propeta na nagsalita sa South sa Bible timeline chart. So nandyan sina Isaiah, Micah, Zephaniah, and ang guest natin ngayon si Jeremiah, Paul. So in the north kasi pinag-usapan natin last time si Hosea. So sa Northern Kingdom siya nag-preach, and we also talk about Amos. So makikita natin dyan si Amos and Hosea. And si Amos, they warned about the feast day sa north, and hindi pala tungkol sa mga barrio piyesta ang tinutukoy ni Amos. Mm-hmm. At lalong hindi tungkol sa the feast na ang pinaprophesy ni Amos. Although may warning siya sa mga feasters na mag-ingat daw sa gwapong lay preacher doon kasi huwag kayo may in love kasi may asawa mo na yun. Married na yun. So, anyway, yun. Sa South, nandun din si Joel and kay Jeff K. Vince. Parang nahihirapan daw yung mga scholars kay Joel kung saan
i-determine.
Kung saan i-determine. Some scholars believe na sa North siya nagpo-prophesy. Some scholars believe na sa South siya nagpo-prophesy. So what you can do is you can read Joel twice. So una from the perspective of the North, and next is from the perspective of the South. Ang naalala ko kay Joel is kinote siya ni Peter sa Acts. So, when nung kakatanggap lang nila ng Holy Spirit, isa sa mga unang mga preachings ni Peter is kinote niya si Joel sa Joel chapter 2 verse 28 onwards. So guys, yun muna. What do you think, guys, about the prophets in Southern Kingdom?
I'm sure may comment na ngayon dyan si J. Paul dahil ito ang kanyang master's degree topic. J. Paul, for those who are first-timers, J. Paul Hernandez is joining us for the third time. Tama, no? In our Unboxing Catholicism Live.
Second lang, grabe ka.
Second pala kasi una natin pre-recorded recording. Pre-recorded
it feels like third.
Feels like third. Go ahead, J. Paul.
Then first of all, thank you for having me again, unboxers, and please tag your friends to join this conversation, because I think what we're gonna discuss today is very related to what we're going through in society right now, and you know, very personal, lalo na towards the end, yung we're gonna later discuss exile and stuff like that. A lot of us can really relate to that, our struggles now, and yung spiritual dryness and pagkalayo natin, and that loneliness and all that negative stuff with finances, pandemic issues, monkeypox issues, political issues, yes. All kinds of issues now that we just feel oppressed in life. I think sobrang legit nitong topic na to. So please tag a friend, or you know, bring a friend that's really struggling right now. So yun lang, but I'm excited because you know, Southern Kingdom is part of the Davidic Kingdom. So sila yung cool kids. So yung Northern Kingdom, in the perspective of the Jews, are sila yung uncool kids. Sila yung hindi sikat. Yung you can't sit with us. Yung ganun.
Alright.
Yes. Pagka naririnig natin, Father Franz, yung salitang propeta, kasi ito yung pag-uusapan natin eh. Maraming bagay na pumapasok sa isip ng mga modern listeners. So, I want to know your thoughts, Father Franz, and I hope this is not tagged as an on-the-spot question. Kasi inaakusahan po ako mga ka-unboxing ng mga kasama ko, nag-on-the-spot daw ako. Ipagtanggol niyo naman ako, guys. Nagsumbong sa audience. Father Franz, how should we understand the function of the prophets in the Bible? And, you know, we can geek out on this because prophets din lang naman ang ating pag-uusapan.
Okay. So, ang mga propeta, tinawag sila, una, prophets are symbols of God's distance to His people. And at the same time, they are reminders that God is also close to His people. Bakit ko sinabing distance? Kasi nung nagkasala yung tao, dati, bago magkasala ang tao, ang Diyos ay nakakausap ng tao ng harapan. So, noong nagkasala ang tao, nagkaroon ng certain degree of alienation o pagkakalayo ang Diyos at ang tao.
Na pinili rin.
Pero ang puso ng tao, palaging naghahanap yan ng Diyos sa buhay niya. Mm-hmm. At kinakailangan niya ng magpapaalala sa kanya tungkol sa Diyos. So, ibinigay ng Diyos ang batas sa pamamagitan ng mga patriarchs. I'm sure na napag-aralan na ninyo din yan. Tama ba? Nadaanan nyo na yon?
Yes.
So, yun. Yep. So, binigay yung batas. Pero kahit yung batas ay sinuway nila, no? Na, lalo lang din silang napawalay sa ilang pagkakataon. So, inagpadala ang Diyos, tumawag siya ng mga propeta bilang tanda na hindi niya sinusukuan ng tao para mas maintindihan nila kung ano nga ba yung sinasabi ng batas at kung ano yung mga batas na nakalimutan nila, kinakailangan ipaalala yun ng mga propeta sa kanila. Mm-hmm. Kaya palaging merong tinatawag ang Diyos na propeta para ipaalala sa kanila, nandito pa rin ako at ang gusto ko pa rin, eh kayo pa rin yung bayan ko. At itong mga propeta yung ginagamit ko na instrumento para maalala ninyo kung ano yung mga bagay na kakalimutan nyo. So prophets are reminders or they are people who remind the people of God kung ano yung mga nakakalimutan nilang gawin at kung ano yung hindi gagawin nilang paglabag sa Panginoon. Kaya po hindi po sila manghuhula, ha?
Yes,
diba ang propeta ayan. Sa manghuhula?
Yun.
Kasi hindi sila nanghuhula. Yung salita nila ay may basis. Ano yung basis nun? God Himself. Ang Diyos na nagsalita sa pamamagitan ng bata.
Okay, so Father Franz, we are losing you, but we are not losing the thought that you are giving us. That prophets are not like seers na
hindi siya Nostradamus.
Oh, hindi siya Nostradamus, no. Maka-unboxing, ha? In fact, maganda yung sinabi ni Father Franz, di ba, na prophets call us back to God. They remind us. Because that's really the very essence. Sa Hebreo po, sa Aramaic, ang salitang ginamit sa Old Testament sa prophets is Nabi. And ang literal meaning nun is the one either that is called or the one who calls and the one who proclaims. So parang pinapaalala sa atin ng Biblia mismo na ang kahulugan ng pagiging propeta ay hindi pagpipredict ng mangyayari sa kinabukasan, bagkus pagpapaalala ng ipinahayag sa atin ng Diyos noong nakaraan magpasa hanggang ngayon upang tayo magbalik loob sa Kanya. Okay, so yan po ang trabaho ng mga propeta. Kaya tayong mga binyagang Katoliko, mayroon din tayong katungkulan na maging propeta ng ating pamilya, lalong-lalo na po ang mga ama at mga ina, na siyang maging tagapagturo at tagapagpasa ng katotohanan ng itinuro sa atin ng Biblia at ng simbahan. Father Franz, mayroon ka bang gustong i-add in? Sinalo ko lang yung kanina, no? That prophets remind us and prophets teach us. Hindi nanghuhula.
Yes, oo, hindi sila manghuhula, no? Kaya nga, actually ngayon, yung salitang propeta is also misunderstood na yung propeta eh someone who just stands up and speak about social justice or ano, hindi palaging ganun, ano, hindi yung mga propeta at one point parang nag-take up sila ng role bilang aktivista laban sa mga kings, no, laban sa mga leaders, hindi dahil gusto nila ng revolt sa community, but they want people to be reconciled to God. Yun lang yung pinaglalaban nila. Wala silang political agenda. So, hindi natin pwedeng i-label ang lahat ng nagsasalita na, ito, propeta. Hindi. Hindi lahat ay pwedeng mag-merit noong ano na yon. Well, by virtue of being Christians, we are all prophets. In the way that we are being used by God to be a reminder also to other people na, di ba, pagka kinokorrect natin yung mga tao na, wag mong gawin yan kasi kapapahamak mo yan. Hindi ka manghuhula. Alam mo na lahat ng kasalanan ay mayroong hindi magandang epekto sa buhay ng tao. Alam natin yan. Kaya hindi ka nanghuhula, kundi ikaw bilang isang taong nananalangin, bilang isang tao na nakaugnay sa Diyos, alam mo kung ano ang kahihinatnan ng kasalanan. At yan ay palaging kapahamakan. At ang propeta, pinapaalala mo, bakit hindi ka pupunta sa kapahamakan? Hindi lang dahil sa parusa, hindi lang dahil sa kahinatnan mo, kundi ano yung palagi pinapaalala ng mga propeta? God has been faithful to us, so we must be faithful to Him. Yon ang role ng propeta.
But gusto ko lang konektahan yung sinabi mo. Napatagalog ko, ang ganda ng Tagalog mo eh. So anyway, kasi siguro maganda kasi very season, magandang season to connect because Pads and mga unboxers, nitong medyo naging, alam naman natin, naging mainit yung election. And yes, marami nagsabi, wala namang karapatan ng simbahan magsalita niyan or yung mga pare, ganyan. And we really had to come out and tell a lot of people, at least a ministry, na the church, that's exactly what prophets are. The prophets are speakers of the truth. Hindi naman, just because the Catholic Church or priest or certain Catholic influencers, if you may say that, na would say, oh, wag sa corruption. Hindi dahil nang judge sila, but because it is part of being Catholic to talk about truth. Ibang usapan yung mercy, if a corrupt person will you know, seek God, syempre tatanggapin ng Mother Church yan, pero syempre tabaho din ng simbahan na magsalita ng truth. Hindi kasi pwedeng love, hindi pwedeng lahat tolerate eh, because that becomes relativism. So just wanted to share that and you know, support our priest and the church na, kasi marami talaga, I'm sure my inbox was, you know, ang daming galit that the whole past few months until now, and yun, so just wanted to share that.
Galing, thank you, guys. Thanks sa meaning ng prophet. Akala ko ang prophet Burns is yung, di ba, CEO si Brother J. Paul. Kapag may prophet yung kumpanya niya pag kumikita, di ba?
Ay, nako. Okay, guys.
Ang CJ.
Kaya pala nawalakas yung ulan, saka nawawala yung signal, ano?
Grabe.
So, anyway.
Prophet and loss pala to, no? So,
So, ayun. Anyway, let's go to the granddaddy of all prophets. At walang iba ito kundi si Isaiah. And ayun, he is quoted the most sa New Testament. And by the way, tinatawag nating major and minor ang mga prophets, hindi dahil mas mahalaga ang isa over the other. Ang difference lang naman ng major sa minor ay mas mahaba ang sinulat ng mga major prophets.
Major.
Yes.
So, tamad
yes.
Yung mga minor. Yun ba sinasabi mo?
Hindi naman.
Joke lang. Baka mamaya maliritan pa.
So yung major ay sina Isaiah. So ang major ay sina Isaiah, si itong guest natin, si Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Minor sina Habakkuk, Malakay, and Zephaniah. And by the way, alam nyo ba na ang first advertisement sa Bible, alam nyo ba kung ano ito?
Ano?
Ano tawag si Father? Habakkuk?
Ano yan?
nung may
sobrang
someone na uhaw na.
Sobrang tito joke yan. Hindi ko nag-guess na ka lang.
Nung may someone na uhaw na uhaw na sa Bible.
Gets ko na.
May nag-offer sa kanya. Sabi, Habakkuk? Sorry, sobrang tito joke.
Kakasar.
Habakkuk, sorry. Okay. Baka hindi nag-guess ng mga unboxers eh. Okay, game. So
God loves you, bro.
Oo nga.
So the book of Isaiah, may different parts ito eh. So malagang malaman ang parts ng book of Isaiah para maunawaan natin ang ministry, let's say, ni John the Baptist and Jesus sa New Testament. So chapter 1 to 39 is called the book of woes. So woes are
woes.
Yeah, ito yung how the South is living right now sa time natin ngayon sa Bible timeline, sa unboxing the Bible, and it is not good. Kapag sinabing woe, these are things that are troublesome. So sa gospel, maalala nyo. Yeah, sa gospel, sinabi ni Jesus, may mga several woes si Jesus sa mga iba't ibang groups of people right after niya sabihin yung mga blessed people, di ba? So yung chapters 40 naman and 255, ang tinatawag na Book of Consolation. Ito yung kagandahan ng lesson natin ngayon. So kung babalikan nyo someday after reading the New Testament, makikita nyo sa Book of Isaiah yung Book of Woes and Book of Consolation. So right now, itong period na to sa Divided Kingdom, nasa Book of Woes tayo. And Burns, if you can read yung Isaiah 6, 10 to 12, kasi na-miss na ng mga tao ang mala AM radio voice mo.
So, dapat meron niyang intro na, basa.
Basa.
Okay, mga ka-unboxing, ang ating pungsalin sa Biblia na ginagamit sa Tagalog ay ang Magandang Balita Biblia. Akin pong babasahin ang ika-anim na kabanata, talata 10 hanggang 12. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyuring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Itinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? ganito ang sagot niya. Hanggang ang mga lunsod ay mawasak at mawala ng tao, hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang, hanggang sa ang mga tao'y itapo ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala nang pakinabang.
Ito yung example. Talagang ano, nandito tayo sa period ngayon, Book of Woes. And during Jesus' time, naghihintay sila ng consolation of Israel. Iniintay nila yung, inaabangan nila yung mga prophecies sa Isaiah 44 to 55. So beaten down na at this point ang Israel at ang Judah. Yes. Nasa kamay na sila ng Rome dun sa time ni Jesus. Naghihintay sila ng Messiah. At sakong-sakto nandun si John the Baptist, the Dead Sea. Sinabi niya yun, yung the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
Make
his path straight. So saan ito galing? Isaiah chapter 40, the first part of the Book of Consolation. And sa chapter 7 ng Isaiah, verse 14, Burns, if you may read. Ito, alam natin to. So, itong prophecy na to.
Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.
Ayun. So, right now, alam natin na si Jesus ito. Pero nung time ng New Testament, yung mga Jews doon, yung time ni Matthew, when he was writing it, he has to remind the first century listeners that the prophecy is now being fulfilled. Kaya marami siyang quotes from Isaiah nung sinusulat niya yung Matthew. So, ang simula ng ministry ng Panginoon ay nagsimula sa Book of Consolation. And sa Isaiah 9 verse 1, so sabi doon, English naman, babasahin ko naman in English, Burns.
Go.
But there will be no gloom for her that was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he will make glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. Ang ganda sa huling sinabi, itong binasa ko na ito, is that area, yung sea na yan, the land beyond Jordan, Galilee will be glorious. Nandito yung Capernaum . Ito yung yung unang headquarters ni Jesus. And ano yung mga tribes of Israel kung saan nagpunta si Jesus dun sa first part ng kanyang ministry? Sa Matthew 4 verse 13, Zebulun and Naphtali, yung unang tribes na pinunta niya. Although hindi na nag-exist yung mga tribes na yon, at this point, that area is exactly where Isaiah prophesied kung saan magsisimula ang ministry ni Jesus. So, yun, medyo let's geek out about Isaiah muna, guys.
Yes. J. Paul, what do you want to share to unbox Isaiah?
Whoa. I see.
Okay.
Siguro baka biglang nag-close na ng app yung mga unboxes, walang kwenta kausap to. But I love Isaiah because siya yung talagang prophet who really sikat na sikat yung prophecies niya in the New Testament. Honestly, my favorite Isaiah chapter for some reason is Isaiah 53. It's really talking about the sorrows of the coming Messiah. Of the coming Christ. So if you have time, my dear unboxers, just read Isaiah 53 because I just grabe talaga siya, like grabe yung yun. So just I love that part of it. So yun, and it's also, I believe, that our incarnational call. So ang ganda lang nito kasi yung New Testament and even the church itself, wala tayong inimbento, konektado lahat. And even now, to be a man of sorrows, a man who embraced suffering, not for suffering's sake, is our call as every Catholic, as every Christ lover, to express incarnational love to others. So that's one of the things I love so much about Isaiah.
Amen. Amen to that. Other friends,
speaking about consolation, ano, yung this is a book of consolation, yung sign na ibibigay, no, this is something that is very unexpected. Kasi kung alam niyo, kung maririnig niyo yung story, bakit nasabi ni Isaiah yon? Isaiah is encouraging the king to ask for a sign, di ba? Pero ayaw niya mag-ask ng sign dahil yung king ay idolatrous na. So ayaw na niya, wala na yung tiwala niya sa king of Israel. Ang tiwala na lang niya ay sa sarili niya at doon actually sa mga diyos-diyosa na naka-influence sa kanila. Pero ang nakakatuwa doon, nung sinabi ni Isaiah yung mga words na yon, magbibigay pa rin ng sign ng Diyos kahit hindi manghingi yung hari. Ibig sabihin, it is always God's initiative to save. Even if we do not call for salvation, even if we do not seek to be saved, God will initiate always the first move to save us. Yun yung napaka-comforting doon, na in the face of a person who refused to be helped by God, God would still insist to help us even if we don't ask for help. Sobrang nakaka-overwhelm nung pagmamahal ng Diyos.
Amen.
All right. And part ng Isaiah, ito medyo sikat sa mga Catholic circles to, especially sa mga apologists, is Isaiah 22, wherein pinag-usapan yung Alhabayit. And ano ba ito? Matagal na natin pinag-usapan ito, yung Alhabayit. This is the one who oversees over the house. So Bayit, pinag-usapan natin last time, is house. And Burns, I'll give the floor to you to discuss this kasi alam ko may link ito sa Matthew 16, yung keys of the kingdom.
Welcome to the new season of Love Connect Podcast with The Kosho. Hi, we're Drews and Love Kosho, marriage coaches and award-winning book authors.
Thank you for making us part of your journey.
Through our podcast episodes, we will teach you the steps and skills to communicate better,
stay connected through seasons, and restore relationships after a conflict.
Are you ready? Then let's go and grow!
New episodes every Thursday.
Powered by The Abundance Network.
Okay, go ahead, Burns.
Yes, mga ka-unboxing, no, katulad po ng alam ng nakakarami sa inyo, dati po akong protestante at isa sa mga bagay na itinapon ko, no, sa ating pananampalatayang Katoliko ay ang pananampalataya o paniniwala sa katuruan ng Biblia tungkol sa Santo Papa. Ang interpretasyon namin dati, ang Santo Papa ay isang imbensyon na idinagdag ng Simbahang Katolika sa kanyang katuruan para ito ay magkaroon ng kapangyarihan at kontrol sa mga tao nung tinatawag na Dark Ages and Middle Ages. So napakaraming misconception patungkol sa Santo Papa. At dito sa ating Unboxing Catholicism series, ilang beses na rin nating nabanggit na napakalinaw na kasulat at pinapakita sa ating kwento ng kaligtasan sa ating banal na kasulatan kung nasaan ang Santo Papa. Okay? Kung babalikan po natin ang New Testament, nariyan po ang Matthew 16:18-19. Ano ba ang mababasa natin sa Matthew 16:18-19? No, bago ko ipakita itong slide, pakinggan muna natin ang sinasabi ng ating ebanghelistang si Mateo o ang kanyang naisulat. Ang konteksto po nito, mga ka-unboxing, pumunta si Jesus kasama ng kanyang maalagad sa Caesarea Philippi. At dito nga may sinabi, may tinanong siya, sino ako sa pagkakakilala ng mga tao sa akin? At may mga nagsasabing siya raw si Elias at marami ding nagsasabi na siya si San Juan Bautista. Ngunit ang sinabi ni Pedro sa kanya ang siyang tama. Ano ang naging tugon ng Panginoon? Sa Matthew 16:18, ito po ang sinabi ng Panginoon. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. So para sa ating mga Katoliko, mga ka-unboxing, napakalinaw na binibigay kay Pedro ang katungkulan ng isang leader ng isang kaharian. Pero kung wala tayong konteksto kung ano ba talaga ang nangyari sa Lumang Tipan, hindi natin maiintindihan yung kahalagahan ng nangyari dito. Saan ba natin makikita Basahin po natin mga ka-unboxing sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 22, Talata 20. Dito po makikita natin na meron ding isang hari katulad ni Kristo na nagbibilin sa kanyang punong ministro na tinatawag nating Alhabayit. Ano po ba ang kanyang naging bilin? Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Mahalaga po yung sinasabi dito pagsusuot ng buong kasuotan. Kung ano ang sinuot ng hari, ibibigay kay Eliakim, nangangahulugan na ang lahat ng otoridad niya ay mapupunta rin sa kanyang punong ministro. Ituloy po natin ang pagbasa, mga ka-unboxing. Ang sabi rito, ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya, pakinggan niyo po ito, ilagay sa ating mga notebook, siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Juda. Ibibigay ko sa kanya, this is important, ang susi ng sambahayan ni David, ang kanyang kaharian. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. That's very beautiful, guys, no? That Isaiah 22 sets the context of Matthew 16, 18 to 20 na maiintindihan lang natin ang konsepto at opisina at ang paghahari ng Santo Papa kung malinaw sa atin ang nangyari ng Lumang Tipan. I want to know your thoughts first, guys, no? J-Paul, any thoughts on how you have encountered the Alhabayit in your theology studies in Don Bosco? And then perhaps Father Franz would love to add some geek out stuff on this one.
So, yeah, I mean, beautiful. It's really the importance of the church in a sense that it's really the fulfillment. I think I said this last week that the fulfillment of the Old Testament is being fulfilled now, or in the church itself, that we still follow the seat of Saint Peter in a sense that it has happened already in the Davidic kingdom. Kasi nga, the church, I mean, our mother church, is part of the Davidic kingdom because, you know, Joseph, son of David, meaning it is part of the Davidic line. The Davidic, so diniretso lang siya. So I think what happens is because the challenge why we do not understand the scripture is because I think if you've read the Bible, you've attended Mass, is that we see it through the lens of today, not through the lens of how the Jews would see it before. So I love what we're doing here. We're unboxing how it was, what it meant, then we can express the what it is now in our season today.
Amen. Father Franz.
Sorry. Checking on the if we are on the same page, huh? We are talking about the House of David, right?
Yes, the Alhabayit, no? How Matthew 16:18 is related to Isaiah 22. The Pope, the Prime Minister.
All right.
The keys. Yeah.
Actually, isa sa mga argument kasi is, did really Jesus intended to build a church? O meron ba talaga siyang intention to found the church in St. Peter as the leader, no? Kasi meron ibang mga nagsasabi diyan na yung si Peter ay parang mas maliit na bato sa ibabaw ng mas malaking bato, who is Jesus. So yun yung ginagawa nilang excuse para sabihin na after all si Jesus yung foundation, hindi talaga si Peter. So ibig sabihin hindi that verse does not refer to Peter, but instead Jesus referring to himself, no? So yun yung common contention when we are talking about the foundation of the church. Pero kung babalikan niya natin talaga yung Old Testament prophecies, no, ang palaging sinasabi doon eh, I will build a kingdom, a house stronger than what was built by David. Kasi di ba parang iniisip ng mga tao noon, si Solomon yun. Si Solomon yung magbibuild noon. Tapos, they realized na parang hindi rin naman pala kasi na-destroy din. So akala nung iba, ah baka yung second temple yung tinutukoy doon. Pero hindi rin pala. So the household being referred to in the prophecies is actually the house of God that we go today. It's the church. It's the church that we have. A home for all nations. Kasi yun din yung kasama doon. Yun din yung something unique sa mga prophecies ni Isaiah. It envisions a kingdom that is inclusive. Not only for the Jews, di ba? All nations will go up. All nations will go there. All nations will find shelter in this house, in this household. So, talagang surprisingly, hindi simbahan ang nagpapatunay na totoo yung claim ng foundation ng church in Peter. But it is even the prophecies in the Old Testament that would testify na, yes, Jesus intended to build a church and there is a leader for that church.
Wow. Right. Napakaganda at napakalagang maunawaan natin ito, mga kaibigan, na pag sinabi natin si Pedro ang saligan o pundasyon ng simbahan, hindi natin tinatanggal si Kristo bilang una, tanging cornerstone. No? He is the stone that was rejected by the builder, as St. Paul would tell us in 1 Corinthians 3:11. Pero hindi rin natin maitatanggi na itong bato na ito, sa ibabaw niya ay itinatag niya si Pedro bilang saligan ng kanyang simbahan dito sa lupa. In fact, makikita natin, no, if we go back to the slide I was showing earlier, mayroong pagkakaparehas yung trabaho na ibinigay kay Pedro at kay Eliakim. Yung lingwahe po na binasa ko kanina, laging mayroon doong pagbubukas at pagsasara, shutting and binding. Sa konteksto po ng unang siglo ng mga Hudyo, malinaw po sa kanila na ang ibig sabihin ng shutting and binding is an authority that is legal and that is real and at the same time spiritual. Tinuring si Eliakim bilang isang haligi sa Isaías 22:23, si Pedro naman ay bato. Ngayon gusto ko mag-comment doon sa sinabi ni Father Franz, no, may mga nagsasabi daw na Petros daw ang ibig sabihin maliit na bato. Pero kailangan po nating maalala na ang Panginoong Hesukristo ay hindi gumamit ng salitang Petros. Ito po ay isinulat ni Mateo. Ang ginamit po na salita ng ating Panginoon sa pakikipag-usap noong unang siglo, noong panahon niya sa ating kasaysayan ng kaligtasan, ay Aramaic. No? Ano ho ba ang salitang bato sa Aramaic? Ito po ay Cephas. At wala po itong pinagkaiba. No? Ang Cephas po ay maliit na bato, malaking bato. Yan po ang ibig sabihin. I think even Cephas means big rock. And that's the original language that was used by Jesus in that
hindi
particular...
Hindi si Dwayne Johnson.
The rock.
Hindi the rock, na iba yan. And you know, there's another detail here about Peter the rock and Eliakim the pillar or the prime minister. Kung kapag nililista yung pangalan ng mga tagasunod ni Kristo sa Bagong Tipan at pag nililista yung pangalan ng mga tagapaglingkod ng hari sa Lumang Tipan, sorry, baliktad pala, no? Bagong Tipan kay Kristo, pag nililista yung mga alagad niya, tagasunod, laging una si Pedro. Kaya ang tawag sa kanya is proto, number one. Okay, dito naman sa Lumang Tipan, makikita natin na yung Alhabayit, si Eliakim ay laging una rin sa listahan. Mababasa ho natin yan sa Aklat ng Mga Hari. And sabi ng Catholic Answers, this is something very beautiful. I didn't see this before. They both represent a transition from corruption to purity. No, bakit po? Eliakim replaces the corrupt Shebna. Makikita rin po natin sa Isaías yan. And Peter, as the rock of Christ Church, triumphs over the pagan rock of Caesarea Philippi. The rock had been a worship site for their deity called Pan. Dito papasok yung sinasabi ni J. Paul sa Narrow Door Podcast a long time ago. We have to know the geography as well. Yung Caesarea Philippi, kung gagawa natin ang pelikula yan, yung setting yan, ito po ay napakamabatong lugar. Okay, napakaraming bato sa Caesarea Philippi at dito itinatag ni Kristo ang tunay na bato na magiging saligan ng kanyang simbahan. Hindi ang bato na ginagamit ng mga pagano sa kanilang pagsamba, ngunit ang batong si Pedro na siyang magiging punong ministro ng bagong kaharian.
Kwento ko lang, Burns and everyone, nung nasa Holy Land ako, nung and I was there kung saan na-anoint ang The Rock, the real The Rock.
Hindi si
Dwayne. I just really napaluhod na lang ako eh. I mean it's not that because it was yung lugar, but because what happened there. And mm-hmm. yun na doon nagsimula talaga yung doon na talaga nagbubuo yung simbahan natin. And for me, it's just really blessed. So wala lang, gusto ko na ipasok because in such a nowhere, nothing place, God anoints the leader of the church, and now we still follow the leader of the church that He anointed. So talagang grabe, makita mo yung how God turns something small to something big. A fisherman becoming the leader of the church, and that leader we still follow through the popes, and it's just really beautiful to be Catholic because God anointed the leaders. Amen. That will lead us until today. Kaya sobrang ako lang, I just really love being Catholic. I love being here, and that's why it's not tayo sa Catholics, hindi tayo pushed to visit the Holy Land, hindi siya requirement, but it's just so beautiful because when you read the Gospels, when you read Old Testament, when you read the Bible, it nakikita mo, ay, ito siya. And then you'll have a better picture of what was happening in the readings, especially in liturgy. Ay, grabe, ang sarap magsimba pag nakikita, napipicture out mo. Lalo na yung, huwag na, sige, basta, lalo na yung mga picturesque ideas na yan. Yun lang.
Right. Ang bigat ng pinag-uusapan natin, guys. Ang masasabi ko lang ay, Habakuk?
Ayaw mo ba mag-brew?
Sorry, hindi tayo sponsored nga pala ng cook.
Oo nga pala.
Okay.
Bekenemen.
Okay, so let's move forward. So salamat sa mga reflections and additional parang kaalaman na pinamahagi sa atin ni Burns, Father Franz, and Brother J. Paul. So let's talk about Micah. And si Micah, he prophesied to the south. And meron dun sa sinasabi ni Micah in chapter 4, verses 1 to 2. And real quick, ako na, nagturo sa Western Judah si Micah eh. And parang ito yung sinasabi ni Father Franz, wherein dun sa Micah 4, it shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains and shall be raised up above the hills, and people shall flow to it. So parang ito yung sinasabi ni Father Franz na House of the Lord, which is the church. And ito, Micah speaks of the restoration in the future. Mm-hmm. And itong mountain, may mga symbolism din to kay Daniel sa prophecy niya. And we'll talk about this in the next section sa exile period. So let's move real quick sa reason kung bakit dito sa particular time period natin inibitahan si Brother J. Paul dahil katukayo niya ang propetang si Jeremiah. So,
Jeremias. So,
nang hihinayang. Alam niyo kung ano yun? Kinantay ito ng
Jeremiah. Sobrang napagkalataan. Kung sino yung makarinig ng kanta at maka-identify dun sa joke na yon, alam yung edad
na. Oo. Hindi ko alam yun. Franz Dison, alam na kung anong
age. Natawa ako, hindi ko naitago eh.
Ang mahirap nung kasi Jay, Ben na abutan ko eh.
Ay, joke.
Mag-confess ako kay Father Franz mamaya.
Anyway, I think medyo providence din na this week natin na invite si Jeremiah Paul. Kasi na move yung ano yung, 'di ba, may CBCP event nung last time, and na move this week yung guesting ni Brother J. Paul, because this week most of the readings, first readings, is from the prophet Jeremiah.
Oo nga.
'Di ba? So Jeremiah, yun nga. So Jeremiah should be read in the context of the south. And Jeremiah conveyed what will happen sa south if they didn't change. And may promise din si Lord sa prophecy ni Jeremiah in the future. So nagpapakita siya ng hope despite their unfaithfulness. So kung down ka dahil sa kasalanan, magandang basahin si Jeremiah dahil tungkol sa pag-asa na bigay ng Diyos in restoration ang aklat ni Jeremiah. And always remember na may mga ano, may, 'di ba, may mga literal sense, allegorical sense ang Holy Scriptures, may moral sense din ito, and how does it relate to us? And when you read Jeremiah, definitely may mga verses doon na tatago sa puso mo. So the book of Jeremiah records the tragically unsuccessful call kay Judah, to the kingdom of Judah, to repent from idolatry and immorality na sana ay na-avoid nila ang Babylonian captivity, but hindi eh. So Burns, if you may, can you read for us Jeremiah 25 verses 11 to 12?
Okay, Jeremiah 25, 11 to 12.
Basa.
Madudurog ang buong lupain at walang makapakikinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makababangon kailanman.
So makikita natin napaka-precise ng number of years kung saan ma-exile ang Judah sa Babylon, 70 years. And may isa ding binring up si paring Jeremias eh. Sa ito yung new covenant. So sa Jeremiah 31 verses 31 to 34, if you can read Burns yung verses na yon.
Sure. Nasaan yung cue natin?
Okay. Basa.
Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat pagpatatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Beautiful.
All right.
Pagdating ng panahon. Kanta rin yun.
Yeah. Na. So
pagdating
dito nakikita natin na.
Pagdating ng panahon.
So ang covenant hindi na written in stone.
Yes.
Sinasabi dito na written in our hearts na. And guys, let's geek out muna sa kay Jeremiah. And ito yung reason ko bakit invite natin si Brother Jeremiah Paul Hernandez.
Take it away, J. Paul.
Jeremiah. So, for those unboxers, hindi po ako John Paul. Jeremiah Paul po ako. Dahil my mom had a very difficult, just in case gusto nyo maging marites, kikwento ko sa inyo.
Sige.
Laring kayong choice kasi ako'y nasa mic. So, Jeremiah, because my mom was seven months bedridden with me. So, nabasa niya yung Bible. Dami siyang time eh. Wala pa social media nun eh. So from there, sabi rin ng OB kasi parang tong batang to ay mamatay. Parang ganun. Kasi my mom was already at 3 months. I think 3 cm na siya. Buka na. And I just was still alive. I was just fighting. And then from there, Jeremiah was really a prophet that really spoke to her. So yun.
Wow.
So anyway, for those who don't know, Jeremiah is the youngest prophet in all the list of prophets. And I love his story because he was really a prophet ready for the worst times. Kasi nga, Jeremiah 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. So talagang inappoint siya ni Lord for a season that is really terrible. So just for example, today, maybe you're wondering, Lord, bakit ba may pandemic? Bakit may monkeypox? Bakit may ganito? And the thing is, you could have been born in any other season in the world, in any other place. But you are here right now. You are watching this, not by accident, but because God has a plan. God has a purpose for your life. And I believe you're receiving this message because you are also being called by God to be a prophet to the nations. Because the prophecies, the truth, the love, the true good and beautiful, it's not yet done. It is still being here. So if you're unboxing, your unboxers, if you're here right now doubting why you're here, wala ka lang. Hindi wala ka lang.
Or wala
God
lang.
God made you in the womb.
Yeah.
God already purposed something in your life, just like Jeremiah. And I love his story because he actually wrote Lamentations. And for yun nga, sabi ko, bakit pinrophesy mo daba magiging malungkotin akong tao? Hindi, joke lang. So,
imo naman si Jay Paul eh.
Yung si Kabilano, si Paul mainitin ulo. So, malungkotin at mainitin ulo. So anyway, it is okay to lament. And because the problem that Jeremiah knew what they would face is the exile, the upcoming exile, which I'm sure we'll talk about later, is their connection was where near Jerusalem, because that is the city of the David. That is where the temple is. They believe that's where God dwelt physically in the Holy of Holies. So alam ni Jeremiah na pag na-exile, natanggal kami sa Jerusalem, magkakagulo. So the pain, he was in pain because he loved his brothers and sisters, kahit wala nakikinig sa kanya, because he knew what would he did not want people to grieve the pain of being far from God. And that's why we're here, di ba? Pag ikaw, may kaibigan kang na wawala kay Lord, nasisira ang buhay, nasasad ka. Not because maawain ka lang, but because you are a brother and a sister. Because you don't want, you know, we know inherently that we are made for God. And we are made to be connected with God's people. That's why we're sad when people are lost, isolated, broken, or depressed. Yun lang. I pass it on to you, Father Franz.
Ang pasasabihin ko, nasabi mo na lahat. tama para po akong nasa the feast. Actually, nihintay ko na lang yung worship after that teaching.
Beautiful. Ano,
Jeremiah talaga, no? Sobrang dramatic nitong ang kwento nitong propetang ito. No, not only the message but the prophet himself has led a very dramatic life. Kung gusto po ninyo ng alternative sa K-drama, basahin po ninyo si Jeremiah at makikita po ninyo kung gaano ang mga drama sa buhay ng taong ito nung tinawag siya. Napaka-reluctant. Well, lahat naman ang tinawag ng Panginoon, even Moses was reluctant at first, no? Pero siya yung mga words na ginagamit niya, parang, bata pa po ako. yung mga words na ginagamit niya. Tapos, alam natin yung mga struggles na pinagdadaanan niya. Actually, kung nagsimba kayo, if you're a daily mass goer, ang pinagnilayan po natin this week, no, these past few days, at ipagpapatuloy natin yung pagnilayan in the following days, no, is the story and the struggles of Jeremiah na nagpipreach siya sa temple, nagpipreach siya sa mga sa mga pari po siya nagsasalita. Pero walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya at ang gusto pa nga, patayin siya. Pero alam mo yun, tas ilang beses na siyang nagalit sa Panginoon kasi ginagawa lang naman niya talaga kung ano yung misyon na pinagkatiwala sa kanya. Maraming beses na sinukuan niya yung misyon niya. At ito'y magandang paalala para kay Burns, para kay Jay, para kay Brother Jay Paul, sa lahat ng mga nasa work of evangelization and work of being a prophet in the modern time, that God has never promised us that it would be an easy task. Hindi binigyan ng Diyos ng assurance ang mga propeta o ang mga preachers of today's era. Hindi niya sinabi na tayo ay babasbasan niya ng giftedness na lahat ng sasabihin natin tatanggapin ng lahat ng tao. Alam mo yon, in a room na nagpipreach ka, 80% are convinced about what you're saying. Or sabihin natin 90%, pero palaging merong 10% dyan na skeptical, hindi tatanggapin yung sinasabi mo, and even would find find faults nung nagsasalita para lang hindi maniwala at hindi mag-come across sa kanya kung ano yung message na pinipreach mo. So, yun yung nakikita kong magandang inspiration sa atin ni Prophet Jeremiah na sa gitna nung darkness that he was called by God to preach, hindi siya sumuko. Yes. At ang maganda doon, he was very honest to God. Yun naman yung mahalaga eh. Na kapag naihinga mo na sa Diyos kung ano yung frustrations mo as a preacher, kung ano yung frustrations mo as someone who serves your family or your community, nakikinig naman ng Diyos. Pero ang importante, ilagay mo lang lahat sa kamay ng Diyos yon, and then the next day you wake up and then preach again. So, amen. ganon ang buhay, amen, ng propeta.
Galing. Grabe. Nandito na tayo sa... nandito na tayo guys sa part ng story kung saan nasulat ni Jeremiah ang kantang "Nang hihinayang".
So talaga nasingit pa rin yun eh. No?
Nang hinayang kasi siya eh.
Nang hinayang kasi siya. Nang hinayang siya.
Nang hinayang siya kasi hindi niya. Yes, hindi pinakinggan. Oh, yeah. Kaya naging nagkaroon ng distraction.
Oo. So ito na, nandito na tayo sa part na to ng story. So kung gusto niyo malaman kung bakit ang hinayang si Jeremiah at na-exile ang South, this is in Jeremiah 34. Ito yung place to go. Jeremiah 34 shows yung poor leadership, the failure to honor the Sabbath sa lahat ng aspeto. And it has something to do with the way they treat the poor. They treat their slaves. Mm-hmm. They have corrupt leadership at ang layo na ng status ng puso ng Judah sa Panginoon. We'll probably discuss the details nito sa next time period, sa next episode. So, nasa dulo na tayo ng Southern Kingdom. Ang huling hari ay si King Zedekiah. At this point, hindi na Assyrians ang world power. And gaya ng binasa ni Burns kanina sa Isaiah, Babylonians na ang world power. So, nakakalungkot ang pangyayaring ito. Nahuli si King Zedekiah, pati ang mga anak niya ng mga Babylonians. Pinatay ang anak niya, ang mga anak niya sa harapan niya, after which dinukot ng Babylonians ang mata ni King Zedekiah. And biruin niyo, parang ito yung huling nakita ni King Zedekiah with his sight, yung murder ng mga sons niya. So kinadenahan sila lahat, linagyan ng chains, nag-death march sila, and kasama si King Zedekiah, pumunta sila sa Babylon. So, nasaan ang Babylon? Kung titignan natin sa mapa, bumalik lang tayo sa lugar kung saan nanggaling si Abraham, back in Ur of the Chaldeans. So, it's like a poetic justice that we're back where we started. So, pero hindi dito nagtatapos ang salvation history. Kasi...
Ha?
Oh, hindi dito nagtapos. Parang akala nyo, the end. So, hindi. It would be a bad ending kung dito nagtapos. Pero ito yung paulit-ulit na team eh. Parang they were exiled now, di ba? Parang yung North na exile din, sila na exile. And exile is putting you physically where you already are spiritually with respect to your heart from the Lord, di ba? Si Adan at si Eva na exile, Israel na exile, and this time, Judah is exiled. At this point, baka nagtataka yung mga unboxers natin. Akala ko ba sinusundan natin yung seed of the woman? Bakit pinatay lahat ng anak ni King Zedekiah? So, nasa na yung line ni Jesus? So, tapos na yung kwento natin, guys. Sorry. The joke lang. Ang seed of the woman ay magagaling kay Jehoiachin. King Jehoiachin. Siya yung king before Zedekiah. Ito yung nephew ni Zedekiah, the king before him. And si Jehoiachin is sometimes called Jeconiah. So, dun magagaling yung seed of the woman at yun yung susundin natin up until kay Jesus. So, there, guys.
Wow, ang bilis. Nandito na tayo. I didn't, you know, really see at first that we will have this journey, and such a beautiful thing to do just to really unbox the Bible. And we are so honored to have J. Paul, Father Franz, NJ, and you unboxers joining us. So, konting patikim bago tayo mag-takeaway time. Ano yung mga pag-uusapan natin sa susunod na episode, Kuya Jay? Ano yung ating mga key events, no? At iba na po ang kulay na susuotin natin.
Iba na. Baby blue na ang ating theme next time.
Hanap na naman ako ng damit.
Hanap ka ng damit. So pag-usapan
buti
natin
na lang,
next.
Meron na ako.
Oh, may baby blue si ano. Buti na lang. So pag-usapan natin yung exile to Babylon. Nung na-guest ko si Jeff Cavins, sabi niya yung baby blue daw is because they're singing the blues in Babylon. Para madaling matandaan. So baby, medyo tito jokes dito si Jeff Cavins eh.
Crazy. Joke lang.
Pero
nag-gets mo na. Jay eh. Yun ang matindi, nag-gets mo yung tito jokes niya eh.
Hindi. So anyway, yun yung reason ko bakit baby blue. And pag-usapan natin yung three exiles. Tatlong beses kasi yung exiles eh. Tatlong beses silang na ship sa Babylon. May tatlong deliveries. So yun yung pag-usapan natin. And may prophet dito si Daniel while nasa kay Nebuchadnezzar si sa paghari ni Nebuchadnezzar. So nag-prophesy si Daniel. May very interesting prophecy si Daniel na aabangan ng mga unboxers. So yung dream ni Nebuchadnezzar, and sobrang interesting nito. So guys, abangan
ang susunod na kabanata. Yan po ang pag-uusapan natin next week. But as we wrap up this episode, we talked about the narrative of the story. And I think it's good for us to take some points of reflection as we sleep tonight. Parang nag-hallow prayer, no? As we sleep tonight, ano ba yung mga bagay na kailangan nating alalahanin at isabuhay, no? Father Franz, what are your takeaways from this episode of the scripture series that we are doing?
God has individual plans for each one of us, and also God has a grand plan. At mahalaga na makita natin pareho yon. Meron ng plano ng Diyos. For example, God has called prophets individually. Pwede namang sabihin niya na all at the same time tatawagin niya ang lahat ng ito. Same period, halimbawa na tumawag siya ng sabay-sabay, tinawag niya, kayo lahat, mag-prophesy kayo. Hindi eh. Merong mga particular needs yung community na ang kailangan niya ay yung particular personality ng prophet na ito at kinakailangan niya yung mismong taong ito. So, may plano ang Diyos for each one of us. Kaya tayo unique. Kaya nga yung sabi kay Jeremiah, di ba, I knitted you in your mother's womb. Sorry na naman sa Tagalog, ano? May hilatsa tayo na hindi kagaya ng hilatsa ng iba. Hilatsa is parang the fiber of our being. Parang ganun. Hilatsa ng kahoy. The fiber of the wood. Yan, ganyan. So, ganun. So, huwag mong isipin na porket iba yung ginagawa mo o iba yung personality mo sa iba and you will not be as effective as other people, or you will not fulfill God's work in you dahil lang hindi ka kagaya ng iba. Hindi. Kasi you are called to something, to somewhere, sa isang particular na panahon. Baka hindi pa ngayon, baka in the future. Kaya kung ngayon nakikinig ka lang, baka itong pakikinig mo ay paghahanda sa'yo for something in the future that we don't know what. Pero that is God's individual plan for you. And you will be surprised na bahagi pala siya ng isang grand plan na ikaw, nandun ka, at ikaw yung magiging instrumento ng Diyos to accomplish that grand plan for everyone. At magiging instrument ka, even maliit lang yung tingin mo sa sarili mo, pero gagamitin ka ng Diyos to accomplish that grand plan.
Wonderful. Thank you so much, Father Franz. J. Paul.
Grabe, hirap sundan nun. But really beautiful. And for the unboxers here, we have to remember, during this time, the Jews had a call for God. Did not call Him God the Father. They called Him Adonai. Kasi they believed that they're not worthy to call His name. And that's why, if you remember, if you were here last week, I talked about Deuteronomistic theology. So their thoughts were Deuteronomistic theology na pag mabait ka, mayaman ka, yung ganun. So remember that some books before this exile and the divided kingdom, lagi silang panalo against other kings. So if they defeat another king, another kingdom, it meant that was Adonai was the greatest. Yun yung point ng mga old wins nila eh. And now, imagine the feeling na, oy, teka, ha? Di ba si Adonai yung the best? Pero bakit kami ba't kami tegi? No, eh, ba't kami talo? Tapos na yun, exile na kami. So,
isang Hebrew word yan, imagine mo, tegi.
Point mo, talo na sila, tapos, matatanggal pa sila sa home base nila, which meant malalayo sila sa Holy of Holies in Jerusalem, which meant, hala, yung Diyos na sinabi nilo, yung Diyos ni Abraham, mahina ba siya? That was their feeling. And maybe you felt that in this pandemic, you were telling God, Lord, mabait naman ako. Lord, nagmimisa ako, nagkukumunyon, nagkukumpisal ako. Lord, tumutulong ako sa iba. Bakit di mo ko tinutulungan? Maybe you're praying that a lot of us were having that prayer. And that was something that the Jews were experiencing during that time. So it was very painful because they were thinking, hey, the thought that I wanna start, you know, kind of leave you for next week nyo is, ha? Si Adonai ba mahina? Yan ang tanong nila. Mahina ba yung Diyos na pinili ko? That's why when they were exiled, war strategy kasi yun ng Babylon eh. Exile them para they will not be together. They will not rebel. So ganda ng, actually in war strategy, ganda talaga. So that's why nagkaroon ng ibang religions. They interbred. So anyway, and I just couldn't stop thinking about this theologian. His name is Hans Urs von Balthasar. My dear unboxers, I love what he does. Sakto, St. Ignatius. He is a Jesuit trained. Feast of St. Ignatius. And St. Urs, Hans Urs von Balthasar talked about theodrama. So God created one big story. So phase one, no MCU. Phase one of the story is the creation. Phase two of the story is the fall, and phase three, where we are now, is the story of Israel, the ups and downs. And sinabi na to kanina ni Father Franz, yung, di ba, kahit anong mali nila, laging si Lord ang humahabol sa kanila. Why? Because the truth is, we will never be enough in a sense to fix the problem, because that's where phase four comes in. Jesus Christ. Our Messiah, our Messiah, the Christ. Then phase five is the church. So that's one beautiful story. That's why Unboxing Catholicism is unboxing this for us, because we are part of this one big story. Hindi pa po tapos yung nangyari nung time na yun, because the story continues with the church today. So that's really what the theodrama is. It's never about our story, but as we read the Bible, it's not about plucking Bible stories will inspire us. Mm-hmm. But it's thinking about, this is the story of my God, that in good times and bad times, He is sovereign, that He will always be glorious. And the truth is, we know the truth, we just don't believe it. God will always win. God has won. God can never be defeated. Spoiler alert, panalo ang Diyos. So I would suggest makialiansa ka sa panalong Diyos.
Iyon. Ito po ang Feast Ortigas live on Unboxing Catholicism.
Galing. Yeah, ang takeaway ko, mabilis lang Burns, J. Paul and Father Franz, and pag-usapan na rin natin yung prophets. And kanina na banggit ni J. Paul, medyo na nainis yung mga tao sa, let's say, sa church nung election period because we want to talk about like how to vote, yung mga ganun. And a lot of people, it took courage na to speak about it. Ang call ko lang for everyone is, kung may courage kayo to talk about your favorite candidate pre-election nung election period, please talk about Christ naman and the moral teaching of the church after election, because ang daming mga batas na ipapasa ngayon that are against our moral teaching, the divorce bill, the soggy bill, siguro magkakaroon ng abortion bill. So have the same courage to speak about these things and be the prophet here in our country. So yun lang yung takeaway ko from this episode.
Amazing. Thank you so much, Brother J. Paul Hernandez, J. Aruga, and Father Franz Dizon for enlightening us on how we should read the prophets in the Old Testament. Minsan maiisip natin na luma na ang mga propeta. Sila ay nasa lumang tipan, therefore sila ay hindi na rin natin dapat pag-aralan o hindi na natin dapat pakinggan. Naway ang episode na ito, mga ka-unboxing, ay magsilbing palala sa atin na sila man ay nasa lumang tipan, ang kanilang buhay at kanilang mensahe ay isang paalala para sa ating misyon at magiging gampanin sa kwento ng kaligtasan na nagpapatuloy. Hindi po tapos ang Biblia in a sense na nagpapatuloy pa sa ating panahon ngayon ang pagtuturo ng ating Panginoon. Bagamat wala na po tayong nag-iisang mga propeta katulad ni Isaías, ni Jeremias, ni Lamikas, nagpapatuloy po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang authoritative na pagtuturo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng simbahang itinatag ni Kristo. Ang ating paalala sa lahat ng mga tao, tayong lahat sa pamamagitan ng binyag ay binigyan ng misyon ng Panginoon. Ito'y hindi lang isang imbitasyon na pwede nating baliwalain. Ito po ay isang misyon. Ang sabi nga po sa Matthew 28:19-20, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them everything that I have commanded you." Kadalasan sa Pilipinas at sa iba pang parte ng mundo, natitigil ang ebanghelisasyon matapos ang bautismo. Tama po ba? Yan ang nakikita natin nangyayari sa mga pamilya. Sana po, mga magulang, sa mga ninong at ninang na nanonood ngayon, tayo po ay nananatiling propeta sa ating pamilya, sa ating mga minamahal. Ang utos ng Panginoon, matapos ng binyag, kailangan po ng katisismo. We should stop being a country, a culture that is highly sacramentalized only, but we also need to be highly evangelized. Sinabi ni Father Franz kanina na may plano ang Diyos. At sinabi naman ni J. Paul kanina na mayroong isang kwento na tayo tinutukla sa Biblia. Ang idadagdag ko rito sa sinabi rin nila J. kanina, ang bawat isa ay mayroong bukasyon. Pwede niyo po bang i-comment sa ating chat box ang salitang bukasyon? Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng ating Panginoon mula pa ng tayo bininyagan na magkaroon ng isang gampanin sa kwento, sa plano na kanyang binuo para sa ating lahat, buhat sa kanyang pag-ibig. At ang bukasyong ito ay ang magandang buhay, no, na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. At kung paano natin ito isa sa buhay, ay kailangan natin na tinatawag na discernment. Ako ba itinawag sa pagpapari katulad ni Father Franz Dizon? Tinatawag ba ako na maging isang lay preacher katulad ni J. Paul Hernandez? Tinatawag ba ako maging Derek Ramsey katulad ni J. Aruga? Pero lang, no? Podcaster. Okay? Sa ating lahat, iisa lang yung ating bokasyon. Pinauulit-ulit natin sa Unboxing Catholicism, our vocation is the same, and that's to become #banal or to become saints. Pero sa paanong kaparaanan ba natin isa sa buhay ang ating pagiging banal, dito papasok yung tinatawag nating spiritual discernment. At napakaganda, ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang nagkaloob sa simbahan ng napakagandang regalo ng spiritual exercises. Sana magkaroon tayo, no, ng episode. I think, Father Franz, we did an episode on discernment a long time ago, siguro 2 years ago. I think it's high time for us to share again how to discern one's vocation in our lives. At dahil dito matutuklasan natin kung sa paanong paraan tayo tinatawag na maging propeta ng Diyos sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating simbahan, sa ating komunidad. So lahat po tayo mayroong misyon sa pagtuturo. Higit sa lahat, lahat tayo may misyon na maging katulad ni Kristo. Sabi nga ni San Jose Maria Escriva, sana ang iyong pagsasalita at pakikitungo sa tao ay magpaisip sa kanila na ikaw ay nagbabasa ng buhay ni Jesus. Sa atin pong pagiging warang ehemplo ng pagiging Katoliko, tayo rin po ay nagiging saksi sa ating pananampalataya. Maraming pong salamat sa pagtutok at pagsama sa atin dito sa ating paglalakbay, sa pagtuklas ng katotohanan, kagandahan ng ating pananampalataya mula sa banal na kasulatan. Makikita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Pero bago po natin tapusin ang ating programa sa isang panalangin, I want to invite you all, no, to know more about Father Franz Dizon, J. Aruga, and also J. Paul Hernandez by leading you to their content. Father Franz Dizon has, I think, more than 200,000 followers on Facebook. Tama ba, Father Franz? Or baka 2 million followers? Nagkulang ako. Sa madaling sabi, tell us about what you're doing apart from unboxing Catholicism.
Okay. Na-pressure naman ako. Tiningnan ko tuloy. Hindi pa naman 2 million.
Hindi pa ba?
Hindi pa naman. Hindi naman. Over 200,000. Anyway, that's not what important. Hindi na mahalaga, no? Hindi mahalaga kung gaano karami yung mga likes and following. Ang mahalaga ay, in our own little way, we evangelize, no? And this is our little ways of contributing to the work of the church and to the work of God in the world. You can find me sa Facebook at YouTube, TikTok and Instagram sa Madaling Sabi. And makikita nyo rin ako sa Twitter at BrookKnight07. Mahirap lang i-pronounce yun. Pero makikita nyo naman yan sa pagka nagpunta kayo sa isang platform nyo, sa isang platform ko, makikita naman ninyo iba. And you can also listen to my podcasts na hindi na nasundan, ang Hindi Madaling Sabihin, no, where we talk about things that are so sensitive that we would not talk about but is very important to our faith.
Amen. Thank you, Father Franz Dizon. You'll hear more of him as he continues joining us in our Unboxing the Bible series. J. Paul Hernandez. Bye.
Thank you, Burns. Thank you. I'm just so blessed to be with you, Father Franz. You are a blessing to the church. And thank you. Thank you so much. And yeah, so Unboxers, thank you for having me again. You can join us at the feast, any feast, but I personally preach at Feast Novotel. We serve there and I'm so grateful. Grabe kanina, Jais. Gusto na i-chismis sa inyo. We had so many first-time attendees kanina. So many people coming to the feast for the first time or coming back to church. Actually, usually the feast is usually a place for people to reconcile with God. And Amen. Praise God din kasi starting today, every Sunday na yung confession. So sobrang Yay. Blessed kami morning and afternoon. Nice. And it's really just so many people are spiritually connected back to Christ. And then imagine after nila mag-confess, they will receive the Eucharist. Ay, grabe. Talagang feel na feel namin yung angels in heaven celebrating with us. It's just so, so beautiful. And for yun, so just see you at the feast. Also, I have a podcast with my friends Nico Capuchon and Lee and Rosal. We have the Holy Sheep podcast. So we are what you call the friend sheeps. So kung dito may unboxers, kami ang friend sheeps. It's just really, you know, helping the lost sheeps become friend sheeps of God. Mm-hmm. It's really giving an understanding of the faith to the Catholic faith to a lot of people. We're winning people back to the Catholic faith. Yun lang. See you again, unboxers, next time.
Yes, we love having you here, Brother J. Paul Hernandez. So let us know whenever you can swing by. The door of Unboxing Catholicism is always open for you. All right, Jay Aruga.
Yes, so it's just an honor to be with Father Franz, Brother J. Paul, and you, Burns, tonight. So I'd like to promote the Jay Aruga Show podcast. So it's available every Monday night, nag-upload ng bago. Although, naka-podcast break ako ngayon, pero bukas meron tayong mga bonus episodes. Dahil hindi nagpapahinga ang The J. Aruga Show, kahit naka-break, may bonus episodes. So, yun lang. The first conservative podcast in the Philippines, we talk about Catholicism as well, yung mga values nating mga Catholics. So, mostly, we give secular arguments. And sometimes, pinag-usapan din natin yung mga, may konting apologetics part din yung podcast. So, check that out.
Thank you. Alright. Napakarami po nating matcha-check na Catholic content. Katulad nga po na sinabi ko, sa Abundance Network pa lang, napakadami na pong content na pwede nating matcheck. Kung kayo po ay nagde-discern ng inyong bukasyon, merong bukasyon podcast. Kung kayo po ay naghahanap ng mga tips for your family and relationships, meron din po tayong mga shows para dyan. So, please do visit the Abundance Network on Facebook to learn more about the shows being produced by Brother Bo Sanchez, J. Paul Hernandez, and other feast preachers. At kung after po na Unboxing Catholicism dahil sa sobrang excited ninyo, hirap na po kayo makatulog katulad ko sa dami ng inyong iniisip, dyan po papasok ang Hallow, the number one Catholic meditation app. Pakinggan nyo po ang more than 5,000. Grabe guys, bigla ka po yung tumatawa. Ano ba? Okay, so feel free to listen to more than 5,000 sleep stories. Nako guys, may kakilala ako nag-message. Sabi, Burn, 10 minuto lang ako nakinig sa Hallow. Nakatulog na ako. Ganyan po ang ating gustong gawin. No? Tulungan ang bawat Katoliko makatulog ng maaga at makapagdasal ng mas maayos. Download Hallow for free. Ang Hallow Light po ay free forever. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng forever at lagi kayo nabibigo, dito po may forever libre pa. Matutulungan kayo magdasal at mapalalim ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kung gusto niyo naman po ma-unlock ang ating premium or paid version, meron po tayong 90 days free trial exclusive sa Unboxing Catholicism. www.hallow.com/unboxingcatholicism. Kung gusto niyo po ng Bible in a Year podcast, mga reflections ni Bishop Robert Barron, Father Mike Schmitz, Jeff K. Vince na gumawa po ng ating Great Adventure Bible Timeline, lahat po yan nasa Hallow. And very soon, hindi ko pa po ma-announce kung sino, pero meron na po tayong mapapakinggan sa Hallow na isang pare na magbibigay sa atin ng daily reflection, at isang laiko, one of the known Catholics in the Philippines, will also have his content in the app, at susundan pa po ito ng iba pang mga Tagalog prayers na isa-isa na nating idadagdag sa Hallow. Kaya wag na po kayo magatubili. Download na po ang Hallow after Unboxing Catholicism. Once again, hallow.com/unboxingcatholicism for your 90-day free trial plus 20% off kung gusto niyo po mag-subscribe sa ating Hallow Plus. At kung kayo naman po ay parte na isang pamilya, we or isang barkada, meron po tayong group or family promo. Hanapin niyo lang po yan sa inyong app subscription page. Mas mura po kapag mas marami. In fact, the more, the merrier. Alright, mga kaibigan, para naman po sa mga pare na nanonood sa atin ngayon, katulad ni Father Franz Dizon. Father Franz, interview lang na mabilis, nagamit mo na ba ito, yung iyong lifetime subscription?
Ay, Burns, kitang-kita mo naman. Everyday na may upload na ako sa ating prayer group, ha. Hindi lang ako nag-download ng app, hindi lang ako nag-subscribe at tinake advantage tong free lifetime subscription para sa mga priests and religious. Pumasok din ako doon sa prayer group ng Unboxing Catholicism. And it's helping me as a priest dahil pag umaga, instead na yung news ang una kong bubuksan, ang una kong bubuksan ay yung mga reflections na nandun, yung mga prayers. And also, yan, kailangan din ng pari ng pampatulog sa gabi. Lalo na kapag ka maraming mga pastoral concerns na iniisip hanggang sa higaan. Yan.
Ayun.
Sobrang helpful.
Oo. Thank you, Father. I'm so happy to hear that. To get your free lifetime subscription. Kung kayo po ay pare, madre, seminarista, religious brothers and sisters, just go to hallow.com/religious. At again, yun nabanggit ni Father Franz, kung gusto niyo pong sumali sa Unboxing Catholicism Prayer Group, meron po tayong feature sa Hallow na ganyan. I-type niyo lang po yung inyong prayer intention. More than 100 people na po yung nasa prayer group natin. Makikita po nila yon, mababasa, pwedeng ipagdasal. At kung ano po yung mga panalangin at mga reflection na gusto niyong i-share, pwede niyo rin po ilagay yan sa ating Hallow app. Ang prayer group po ay isang libreng feature. Again, i-download niyo po, test drive, wala pong mawawala sa inyo. And take a screenshot of this for you to know how to join the Unboxing Catholicism Prayer Group. Or if you are already in the app, sa taas po ng app, meron 3 dots dyan. Click nyo lang po and ipasok ang M5, R4, N2 sa inyo pong prayer group code. Okay, pa-comment naman mga ka-unboxing kung kayo po ay kasama na sa ating Unboxing Catholicism Prayer Group. Nandiyan po yan sa atin. Ayan, meron na dagdag. New activity, meron daw pong sumama sa ating prayer group. Maraming pong salamat sa inyo. And again, we want to help people to unbox the faith beyond Monday. So if you want to attend formal theological doctrine catechism classes given by the priest of Opus Dei, you can attend. If you're a man, if you're a gentleman, you can message me so I can give you the Zoom link for our Monday basic catechism course or Tuesday Advanced Theology Classes. Nakikita nyo po yung mga detalye sa screen. Kung kayo naman ay isa sa mga kaibigan nating kababaihan, we also have regular formation activities for ladies facilitated by the Unboxing Catholicism Spiritual Director, Father Cayo Estrada. Every first Thursday, second Thursday, third and fourth Thursday, kita nyo naman po every week, iba-iba ang nagaganap. Take a screenshot and please forward this to all your lady friends out there. And again, nabanggit ko na po, Abundance Network, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, share, and subscribe. And for those who are watching us for the first time, no, batiin lang natin yung mga first-timer na kasama natin dito sa ating show ngayon. May nabasa akong comment kanina. Ang sabi niya, "Hi, I am new to this page and channel. First video na napanood ko ay yung conversion ni Brother Burns through the Holy Eucharist. This is a very safe place for everyone." Speaking galing. Of safe, oh, no? Galing. Napakarami po ang feeling unsafe pag ang topic ay religion. Hindi alam kung anong sasabihin, hindi alam kung paano iiwasan ang pakikipagtalo, pakikipagsigawan, at pakikipag-away. Kaya po sumulat tayo ng simple at madaling unawaan na e-book para dyan. Go to www.unboxingcatholicism.com/starter-guide for your 10 basic tips on defending the faith clearly without being preachy. And now, ladies and gentlemen, sa pagtatapos ng ating programa, anyayahan natin si Father Franz na tayo alalayan sa isang panalangin at pagbabasbas.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay palagi mong sinasagip ang tao sa iba't ibang pamamaraan. Tumawag ka ng mga propeta sa gitna ng kadiliman na naranasan ng bansang Israel upang palaging ipaalala na ang iyong kamay ay kumakalinga para sa amin. No, Panginoon, sa panahong ito ng pandemya, ngayon ang aming mga kapatid ay mayroon pa rin mga pangamba, ang mga kapatid namin ay mayroong karamdaman, patuloy mo pong ipadama ang iyong mga kamay sa bawat isa, lalo na po sa aming mga kababayan na nasa ibang bansa, ang amin pong mga frontliners na nasa ospital, ang mga may sakit at ang mga nagbabantay sa kanila. Panginoon, sa kadilimang nararanasan nila ngayon, nawa makatagpo sila ng pag-asa sa iyo. At tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga sumusuporta sa aming programa upang makapagbigay ng kaunting liwanag sa mundong ito na maraming kadiliman na bumabalot. At nawa, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng lakas sa mga bumubuo nito upang maipagpatuloy ito. Taglay ang grasya na nagmumula sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
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 Sumayin niyo ang Panginoon
at sumayin niyo rin.
Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat, Padre. Father Franz Dizon, ang Director of Social Communications ng Diocese of Bulacan. Sorry, Diocese of Malolos. Binabago ko yung Diocese ni Father.
Kakausapin ka doon ng papal nuncio.
Oo, akala ko nga nag-declare na din kanina may bagong diocese.
Sorry naman. Salamat, Brother J. Paul Hernandez of Feast Ortigas and J. Aruga from the J. Aruga Podcast. Magkikita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, ganap na alas 8 ng gabi. Same page, same channel. Upang tuklasin ang kagandahan at katotohanan at kalaliman ng pananampalatayang Katolika, atin pong ipagtanggol ang simbahang itinatag ni Kristo sa paraang malinaw at mahinahon. Defend the faith clearly without being preachy. This has been Unboxing Catholicism Live. Good night and God bless. Huwag niyo pong kalilimutan ng halo, pampatulog.
Pero masarap, okay. masarap din ang halo-halo.
Ayan, pampalamig naman. Bye guys!
Hey guys, I know nabitin na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starter-guide. Until then, annyeong!